Burdiñola.
Ugaritasunak ez gaitu galdu araziko, baina tarteka nora ezean jarriko gaitu. Egunero, astero, hilabetero, zein urtero argitaratzen diren diskoak asko dira. Han gehiegi, eta hemen uste baino gehiago. Iragazkia, alek eta modu egokienean jartzea da gakoa. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bideiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Nazioarteko bidea Suedia oparo eta estimatuan hasi dugu. Sortzaileen ekaezina da Dan Swano musikaria. Oinarrizko talde baten musika tresna guztiak jotzeko gai da, eta baita beste banden kantua grabatu eta nahasteko ere. Edge of Sanity taldearekin ezaguna egin bazen ere, beste 11 proiektu sortu ditu bere talentua jorratzeko. Nightingale izenekoa, 1985 jarri zuen martxan, eta hard rock progresiboan egonkortu da proposamena. Retribution 8. Diskoa, placer hutsa da. On Stolen Wings kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, Forevermore.
Save your mind.
Danimarkako metal banda berritzaileenetakoa da Raunchy. Izena ez ezik, urteetan landu eta findu duten metal industriala ere berezia da. Vices Virtus Visions lanberriak zorionez aurrekoa gainditzen du. Abeslari aldaketak bere eragina izan du. Nolanahi ere, azken lanetan topatuko dugun kontrastea mantendu dute. Groove pasarteak, ahots urratuz melodikoak eta elektronikaren garrantzia. Through Taker abestiaren ondoren datu hurrengoa, Luxuria. We'll be right back.
pasatzen. Arri zarrete!
Normala den bezala, ezkoaz taldeen erritmo berean. Horregatik, eta tamalez, laugarren diskoarekin ezagutu dugu Finlandiako Ghost Brigade banda. Four, One with the Storm lanberriak lehen hiruen maila mantentzen duela irakurri dugu, eta beraz, tartea hartu beharko dugu aurrekoak entzuteko. Izan ere, beraien doom metal melodikoak oso erraz harrapatzen zaitu. Esperimentatzea gustuko dute. Ghost Brigade, Wretched Blues. Norvegiako biztanleen erdia akabatu zuen izurri beltzari zordio izena, 1349 taldeak. Belaunaldi berriko black metal banden artean izen berezia egin duenetakoa da. Massive Cauldron of Chaos segarren diskoak ere harrera ona izan du, eta defendatzen duten estiloa sobera berritu gabe, riff eta pasarte beltz ezberdinak sor daitezkela erakutsi dute. Hauxe duzue, Postmortem.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Hamarkada ez dira aise betetzen, eta ondorioz, hori ospatzea erabaki du Oñatiko Lagash heavy metal taldeak. A pesar del tiempo, lehen maketatik gaur egun arteko lan guztietako kantuak eskaini ditugu saioan, eta bitxia bada ere, nahiko berandu jakin genuen itzultzea erabaki zutela. Baina garaiz iritsi gara 20 lan berria eskuratzeko. Guztira, 15 kantu bildu dituzte omenaldi bilduma honetan. Abesti zarrak, ez horren zarrak, eta baita berriak ere. Gaztelerazko heavy metal melodikoari loturik eman dituzte urteak, eta modu berean ospatu dute itzulera. Amen, abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue, Vientos del Norte. Originaltasunari erreparatzen badiogu, Bizkaiko Horn of the Rhino taldeak baditu besteengandik bereizteko zenbait arrazoi. Noski, originala izateak ez du ona izatea bermatzen, baina bizkaitarren bereizgarritasuna positiboa da. Summoning Deliverance azken diskoak ibilbide landu baten oinarriak azaleratzen ditu. Doom, Stoner, Sludge, Death Metal, nahi adina sar genezake koktel berean. Hone hemen, Grim Foreigners.
To breathe!
Nahi baino beranduago aurkeztu du Bilboko Amargor taldeak bere lan labur berria. Musikari aldaketak tarteko, pasaden urte bukaera aldean iragarri zuten epe bat sareratuko zutela, eta azkenik iritsi da. Soinu hobearen abantailarekin indar gehiago dute abestiek. Jarkorea eta metalaren arteko esia gaindituta finkatu duten orabidea. Proposamen arrunta eta ezaguna. Hauxe duzue, Para Poder Pagarlo. Denboraren makina martxan jartzeko unea iritsi da. Heavy metalaren historia errepasatzeko beharrezkoa da erreferente bihurtu diren banden aurreneko diskoak berreskuratzea. Finlandiako gazte kanpamentu batean erabaki zuen Tuomas Holopainen musikariak Nightwish taldea sortzea. Bere asmoa aurrera eramateko, 1986an, bere bi lagunengana jo zuen. Tarja Turunen eta Empu Buorinenek bat egin zuten berarekin, baita Juka Nevalainenek ere. Laukotea osatuta, 1987an lehen maketa grabatu zuten. Segidan, lan elkar banatu batean parte hartu zuten Children of Bodomekin batera. Sekulako arrakasta izan zuten Finlandian. Harrera ona ikusita, urte berean, Angel Fall First lehen diskoa plazaratu zuten. Arrakasta maila berekoa izan zen. Ordea, mundu mailara Oceanborn lanarekin eman zuten jauzia. Ordutik, beste enbat disko, bilduma, zuzeneko lan eta beste atera dituzte. Joan etorriak ere izan dituzte taldean, baina indar berrituta dabiltza Flor Jansen abeslariarekin. Programari bukaera emateko, Finlandiarren lehen diskoko Elven Path kantua aukeratu dugu. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.
The sheltering shade of the forest, calling calm in silence, accompanied only by the full moon howling of a night wolf, and the bath under my bare feet, the elven bath.
Saturday.